Ja, jeg vil også ønske dere en god søndag og nytte anledningen til å si gratulere med dagen til dåpsfamilien. Fantastisk å få være med på dåp og se hva Gud gjør når han tar et barn inn i sitt rike. En sky av trosvitner. Trosvitne Josef er det som er tema for talen i dag. Et av trosvitnene som er nevnt i Hebreerbrevet kapittel 11, han er nevnt bare med en setning, og jeg har bare tatt ut hovedsetningen i vers 22 i Hebreerbrevet kapittel 11. For der står det: ved tro tenkte Josef, før han døde, på Israels barns utgang, og han ga forskrifter om hva de skulle gjøre med hans ben. Men hovedsetningen er altså denne: ved tro tenkte Josef på Israels barns utgang. Han så fremover med profetisk blikk, flere hundre år frem i tid. 430 år etter at hans familie kom til Egypt, så skulle Israels folke altså forlate Egypt. Og denne troen på utgangen av Egypt og tilbakekomsten for Guds folk til det lovede land, det så Josef frem imot, fordi han nok visste at Gud hadde gitt et løfte om det. Løfte til Abraham om at i hans ett så skulle alle jordens slekter velsignes. I det løftet lå det også et løfte om landet. Og så står det at Josef trodde og tenkte fram mot det som skulle skje. Og jeg tenker han trodde det løftet som var gitt til hans oldefar Abraham, om at hans etterkommere en dag skulle forlate Egypt og dra tilbake til det lovede land. Og da skulle de ta med hans ben og begrave dem i heimlandet. Josef så fremover ved tro. Og det kan også vi gjøre. Og det er kanskje det første som vi kan lære av trosvitne Josef. Se fremover mot det lovede landet. Om det er 430 år, eller om det er en måned, eller det vet vi ikke. Men Gud har gitt oss et løfte om det evige liv, en himmel, og vi har vårt heimland i himmelen. Det er det som trekkes fram i Hebreerbrevet kapittel 11 om Josef. Men så vet vi at Josefs historie, den rommer så mangt. Og i dag så skal vi lytte til Josefs vitnesbyrd, også når han ser bakover på sitt liv. Josefs livshistorie var på mange måter dramatisk. Og overfor sine brødre så oppsummerer Josef sitt liv med disse ordene her. Helt imot slutten av sitt liv så møter han brødrene, og så sier han: «Vær ikke redde, er jeg i Guds sted? Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker.» Det er Josef sitt vitnesbyrd når han ser bakover på sitt liv. Han så Guds plan og Guds ledelse med livet sitt når han så tilbake. Han som opplevde å bli kastet i en brønn, solgt som slave, havna i fengsel, vonde ting, som helt sikkert opplevdes vondt, vanskelig og uforståelig for Josef. Hvor du, Gud, midt oppi alt dette? Og så ser han tilbake på livet. Og i møte med brødrene som hadde hatet han og solgt han som slave, så avlegger han dette sterke vitnesbyrdet. Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. Gud hadde en plan med Josef sitt liv. Nå kan vi ikke gjenfortelle hele Josef sin livshistorie, men kanskje prøve å jeg skal prøve å trekke fram litt, og så kan vi lytte til hva Josef som trosvitne har å fortelle oss. Hva vitner livet hans om? Og så vil jeg anbefale deg å lese historien om Josef, slik som du finner den i første Mosebok, fra kapittel 37 til 50. Det er spennende lesning. Men vi skal ta litt først om Josef sin barndom og oppvekst. Troshistorien starter ofte i heimen. Det har vi blitt minnet om i dag med dåpen til Olivia, var det det? At hun har blitt døpt inn i en kristen heim og familie og skal få lære Jesus å kjenne etter hvert som hun vekser opp. Hva fikk du og jeg med oss ifra heimen vår? Josef, han vokste opp i en stor familie. Han var en av 12 brødre, og det nevnes noen søstre også. Og de var barn av 4 forskjellige kvinner som Jakob hadde. Lea og hennes trellkvinne Silpa og Rakel og hennes trellkvinne Bilha. Og så var Josef sønn av Rakel. Og Rakel var også mor til Benjamin. Rakel var nok den kvinnen Jakob først ble glad i, og som nok var den kjæreste for han. Og så var nok Josef også favorittsønnen for Jakob sammen med Benjamin. Jakob han forskjellsbehandlet sine barn. Det var nok ikke bra. Det står i 37:3, første Mosebok. Israel hadde Josef kjær, og framfor alle sine sønner, fordi han var hans alderdomssønn. Han hadde latt gjøre en si kappe til han. Og med det så var nok Jakob med og skapte splid inn i barneflokken. La meg se. Og det førte til at brødrene etter hvert ble sjalu, og etter hvert hatet bror sin. Men da brødrene så at faren holdt mer av han enn av brødrene, la de ham for hat og kunne ikke tale vennlig til han. Josef provoserte nok sine brødre, også med å fortelle om de drømmene han hadde. Drømmen om kornbanna. Til brødrene så bødde seg for Josef sitt kornbann. Drømmen om sola og månen og 11 stjerner som bødde seg for Josef. Ikke rart at brødrene ble sinte, og at faren Jakob også måtte kjenne på han. Men så står det samtidig at Jakob han bevarte dette i sitt minne. Og så vet vi at disse drømmene skulle jo gå i oppfyllelse en dag. Men vi kan vel ikke akkurat si at Jakob er et godt eksempel på hvordan en far skal være overfor sine barn, med Josef som gullgutten, som var privilegert i forhold til sine søsken. Og han taklet nok ikke det så godt i alle situasjoner, og fikk et dårlig forhold til sine brødre. Men så skal vi senere se at det ble et oppgjør, og det ble tilgivelse og oppgjør mellom han og brødrene. 17 år gammel, så vet vi at en vanskelig periode begynte i Josef sitt liv. Han ble av brødrene kastet i en brønn for å dø. Men så bestemte de seg for å selge han til handelsmenn på vei til Egypt. Og så blir han igjen solgt som slave til Potifar, og var hoffmann hos farao, som var hoffmann hos farao og høvding over livvakter. Men så står det, og i den forbindelse, og Herren var med Josef, så alt lyktes for han, og hans herre så at Herren lot alt det han gjorde lykkes i hans hånd. Det står ikke noe om hvordan Josef opplevde akkurat det. Hvordan han opplevde Herrens nærvær i det vonde han måtte gå gjennom. Men når hans herre så at Gud var med Josef, og at alt det han gjorde lyktes for han, så tenker jeg at Josef må ha levd ut et vitnesbyrd om at han trodde på Gud, som var med han, også i det som var vondt. Og i møte med Potifar og Potifars hustru, som kastet sine øyne på Josef og sa, kom og ligg med meg, så var Josef tydelig. Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskapen og synde mot Gud? Det var i strid med Guds vilje og Guds bud. Det kunne han ikke gjøre. Så vet vi fra historien at Potifars hustru, hun ga seg ikke, tok tak i han igjen, kom og ligg med meg, rev kappa av ham, han flykta, og hun sto igjen med kappa. Et nei ble ikke respektert. Josef flykta fra fristelsen til å synde mot Gud. Har det noe å lære oss i møte med fristelser? Det tror jeg. Hva kan vi lære av Josef i den situasjonen der? Jo, sett grenser tidlig. Josef lot seg ikke lokke inn i et kompromiss. Han sa tydelig nei helt ifra starten. Vi kan lære oss om å være tydelige på våre verdier og grenser, både for oss selv og andre, før vi havner i vanskelige situasjoner. Ikke lek med fristelsen. Josef forsøkte ikke å forhandle, diskutere eller bli værende. Han flykta. Når du og jeg møter fristelser, enten moralske, økonomiske, relasjonelle, kan vi lære av Josef å trekke oss unna før disse fristelsene får makt over oss. Vær trofast, også når det ikke lønner seg sånn umiddelbart. Josef gjorde det rette, men han ble likevel straffet, og likevel holdt han fast på Gud. Det kan lære oss, tror jeg, at vi ikke skal måle rett og galt utifra hva som du og jeg tjener på her og nå, men hold oss til det som vi vet er rett, selv om det koster. Gud ser det ingen andre ser. Josef ble uskyldig anklaget. Men Gud visste sannheten og velsignet Josef videre. Kanskje det kan lære oss at vi ikke alltid trenger å forsvare oss selv, men å leve med integritet i våre liv og stole på at Gud vil løfte fram sannheten i sin tid. Og for det siste, flykt, ikke fall. Å flykte ifra synd, det er ikke feighet, men det er visdom. Jeg tror det krever mer styrke å vende ryggen til fristelse enn å bli værende og late som om vi er sterke nok til å møte den. Det tror jeg vi kan lære av Josef i hans møte med fristelser. Så havner Josef i fengsel igjen. Men det står at Herren var med Josef og lot ham vinne velvilje, og den øverste fangevokteren i fengselet fikk godhet for Josef. Hvorfor gjorde han det? Det må ha vært noe ved Josefs sin måte å være på som gjorde inntrykk. Han må ha på en måte utstrålt en trygghet som gjorde at han fikk tillit hos fangevokteren. En trygghet i troen på at Gud ikke hadde forlatt han. Det står ikke noe om det, men det står at Herren var med Josef. Han var blitt dømt til fengsel uten å ha gjort noe galt. Rett og slett urettferdig behandlet. Han var uskyldig. Men Josef taklet denne uretten på en måte som gjorde inntrykk i fengselet. Tenk at Josef, han kunne ha tatt opp kampen for å bevise sin uskyld. Så skjønte han kanskje at det ikke hadde nytta. Og så ventet han kanskje tålmodig på at Gud skulle gripe inn i sin tid og på sin måte. Og det fikk han i sannhet erfare at Gud gjorde. Jeg håper du følger med, henger med på Josef sin historie. Jeg tar mye for gitt, men ta gjerne fram Bibelen og les Josef sin livshistorie når du kommer hjem. Og så vet vi at neste scene er at Josef blir opphøyet til den nest mektigste mannen i Egypt. Og da Josef sto framfor farao og skulle tyde de drømmene han hadde hatt, så kommer hans gudstro igjen tydelig til kjenne. Ryktet om at Josef kunne tyde drømmer hadde nådd farao. Dere husker bakeren og munnskjenken som satt i fengsel, som hadde sine drømmer om bakeren som ble drept og munnskjenken som fikk igjen sin stilling. Ryktet hadde nådd farao, og så kommer Josef til farao. Farao forteller sine drømmer, og så kommer spørsmålet: kan du tyde drømmene mine, Josef? Hva svarer Josef da? Og da svarer han: det står ikke til meg. Gud skal gi et svar som spår lykke for farao. Gud skal gi deg svar, farao. Og etter at farao har fortalt drømmene, så starter Josef tydningen med å si det slik: Gud har latt farao se det han nå er i ferd med å gjøre. Han vitner om Gud som historiens herre. Det skal bli hungersnød, men først 7 gode år. Og farao, du må forberede folket ditt i de 7 gode årene på å møte uårene som skal komme etter det. Farao tar imot budskapet, også budskapet om at det er Gud som taler gjennom Josef. For han sier, etter å ha hørt tydningen, siden Gud har latt deg vite alt dette, så er det ingen som er så forstandig og vis som du er. Og så får da Josef denne oppgaven å være nummer to i rang i Egypt og forberede landet på uårene som skulle komme. Ja, han ble ikke bare en frelser for landet, for Egypt, men også for landene omkring. Og så har jeg tenkt, hvordan taklet Josef denne medgangen? Har vi noe å lære av det? Noen punkter på det også. Josef tok ikke selv ære. Josef var ydmyk og ga Gud æren. Gud, Farao, har latt deg få vite. Gir meg Gud takk og ære. Og når det lukkes i våre liv, han handler med visdom. Åndelig innsikt ble kombinert med praktisk visdom, tro og handling, gikk hånd i hånd. Og man kan vel si at Josef forvaltet den makten han hadde fått med troskap. Han beholdt sin integritet. Han var en trofast forvalter over det han hadde fått og den stilling han hadde fått av Farao. Og så ble han til velsignelse for mange. For folket i Egypt, nabolander, ja, også for sin egen familie. Når Gud gir deg og meg en oppgave, så handler det altså ikke alltid bare om oss selv, men det er også andres beste. Du og jeg kan bli til velsignelse for andre. Og for det femte, han glemte ikke sine røtter. Selv i rikdom og makt, så bar han med seg troen og identiteten som Guds tjener. Og det forteller oss at vi heller ikke må glemme Gud. Når det lykkes i vår velstand, når alt går med, han er kilden til alt godt. Og så har vi den del av Josef sin historie der han møter brødrene sine. Det er veldig spennende og lærerik lesning. Ta deg tid til å lese den. Jeg skal prøve å trekke ut noen punkter fra måten som Josef møtte sine brødre på. Her ser vi de bøyer seg for han. Og jeg tenker Josef har drømmen i bakhovet. De visste ikke hvem de stod overfor der. Men jeg tenker det ga noen tanker for Josef når han møtte brødrene og så at disse drømmene hans gikk i oppfyllelse. Så ble det gjenforening. Så ble det oppgjør. Josef gir seg til kjenne. Det blir en helt ny situasjon. Hva kan vi lære av hvordan Josef møtte sine brødre? Det vi legger merke til er at han møtte de ikke med hevn. Det kunne vært fristende for Josef nå. Nå hadde han muligheten til å ta igjen. Men han lærer oss at vi ikke skal gjengjelde ondt med ondt. Framfor å søke hevn skal vi heller søke forsoning. Men likevel så ser vi at han kunne virke litt hard overfor sine brødre. Han satte de på en måte på en prøve. Kunne virke hardt og unødvendig. Hvorfor kunne han ikke røpe med en gang hvem han var og gjøre opp? Men jeg tror Josef ville se om brødrene hans hadde forandret seg. Tilgivelse betyr ikke alltid blind tillit. Noen ganger tenker jeg at det er riktig å se om det er sann anger, om det er noen endring i den som har gjort deg urett, før en kan på en måte gjenoppta relasjonen. Han viste dyp følsomhet og kjærlighet. Han var dypt berørt i møte med brødrene. Han måtte gå for seg selv og gråte. Utad kunne han virke hard i møte med brødrene, men hjertet hans var ikke hardt. Kan lære oss at det er ikke svakhet å vise følelser. Å ha et mykt hjerte selv mot noen som har sveket deg, kan være tegn på styrke. Og så er det dette at han så Guds hånd i det vonde. Han så at Gud hadde brukt det onde de hadde gjort mot han til å redde mange mennesker. Kan det lære oss noe om at vi kan stole på at Gud kan vende det som måtte være vondt i livene våre til noe godt? Selv når du ikke ser det med en gang. Jeg tror ikke Josef så det når han ble kastet i brønnen. Når han havna i fengsel. Men han kunne si det til sine brødre. Dere tenkte dette til noe vondt, men Gud vendte det til det gode. Josef valgte forsoning framfor bitterhet. Han tilga sine brødre helhjertet og tok vare både på deg og deres familie. Fortell oss noe om at tilgivelse åpner døren for helbredelse og gjenopprettelse. Så noen glimt forleden kveld her ifra domkirka i en samtale mellom Nokas-raneren Toska og Kjetil Klungland, sønn til politiet Arne Klungland som ble drept. Der Kjetil Klungland sier noe om at han hadde tilgitt de som hadde skutt far hans. Ikke minst for min egen del, sa Kjetil. Bitterhet binder, men nåde frigjør. Det synes jeg Kjetil Klungland var et godt eksempel på. Det er lett å si dette, men det kan være vanskelig å gjøre overfor noen som har gjort oss veldig vondt. Til slutt i Josef-fortellingen så leser vi om gjenforening med gamle far Jakob, som lenge hadde trodd at Josef var død. Det er gripende lesning. Og det jeg har lyst til å si litt om nå mot slutten, det er at Josef som person i GT på mange måter peker framover mot og speiler Jesu liv og gjerning. Mange likhetspunkter mellom Josef og Jesus. Josef var elsket av sin far, slik Jesus er Guds elskede sønn. Han ble avvist og forkastet sine egne, akkurat som Jesus ble forkastet av sitt eget folk. Han ble solgt for sølvpenger, 20 sølvpenger. Jesus ble forrådt for 30 sølvpenger. Josef ble dømt uskyldig. Han lei urettferdig i fengsel, slik Jesus også led uskyldig. Josef ble opphøyet etter lidelsen til en høy stilling i Egypt. Jesus ble opphøyet gjennom sin oppstandelse ifra de døde. Josef redda egypterne og sine brødre fra hungersnød. Jesus bringer frelse til hele verden. Fortell oss at Josef sin troshistorie og peker fram mot Jesus. Han er et trosvitne. Og dermed kan vi til slutt gå til Hebreerbrevet igjen og lese det som står i kapittel 12, de første versene. Siden vi har dette sterke trosvitnet Josef, så la oss derfor, da vi har en sky, en så stor sky av vitner omkring oss, inklusiv Josef, legge av alt som tynger, og synden som henger fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender, for å oppnå den gleden som venter han, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og han har satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham, som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Amen.